Kiitos Daniel tuosta tukemiseen liittyvästä rukous. Mitä sanoit siitä, että rukous on jotenkin seurakunnan toiminnan kannalta elintärkeää. Mutta mä puhun siitä ensi viikolla. Jos sua se aihe kiinnostaa, niin tervetuloa Varikkomessuun Piispalan kirkolle ensi viikolla. Tänään puhun rukouksesta enemmän semmoisesta henkilökohtaisesta näkökulmasta. Ja mä haluaisin lähteä liikkeelle siitä, mistä mä ajattelin, että tämä evankeliumiteksti puhuu. Ja se on se, että musta tuntuu, että välillä meidän rukouselämä on aika yksipuolista. Ja että rukoillessa me helposti annetaan Jumalalle vaan välillinen arvo. Että sen sijaan, että Jumala itse olisi se tarkoitus, niin se, me rukoillaan sen takia, että se, mitä Jumala voi antaa, niin on ikään kuin se tarkoitus. Ja mä ajattelen, että tätä vastaan Jeesus tässä evankeliumitekstissä puhuu. Ja mä oon puhutellut viime aikoina semmoinen ajatus, että kun Raamatun alussa kerrotaan, että Jumala loi Aatamin ja Eevan, ja sitten paratiisi, ja sitten kerrotaan, että siellä paratiisissa ne oli, ja sitten Jumala oli siellä niiden kanssa. Niin mistä te luulette, että ne puhuu keskenään? Koska se oli ennen sitä, kun maailmassa oli kipua, kärsimystä, sairautta tai syntiä. Kun mä katson mun rukouselämää, niin helpostihan se on sitä, että joko mä pyydän Jumalalta apua johonkin mun juttuihin tai johonkin mun läheisen asioihin, tai mä pyydän mun syntejä anteeksi. Nämä on siis kaikki oikein hyviä juttuja. Mutta jos se on vaan näitä, niin se on aika yksipuolista. Ja kerran sitten, kun me ollaan taivaassa, koska Jeesus on kuollut meidän puolesta ristillä ja uskomalla siihen me päästään taivaaseen, niin mitään näitä asioita ei ole enää läsnä. Mutta siellä on Jumala ja siellä on minä. Ja me saadaan olla yhdessä ja me saadaan jutella. Niin mistä me silloin puhutaan, jos tässä elämässä se mun rukouselämä on pelkästään sitä, että anna mulle Jumala asioita, auta näissä asioissa. Anteeksi, että mä tein tätä. Tässä Raamatun kohdassa on semmoinen tilanne, vähän ennen tätä Raamatun kohtaa, että on ollut ehkä monelle tuttu kohta siitä, kuinka Jeesus ruokkii 5000 miestä ja naiset ja lapset siihen päälle. Eli siis hän on ollut saarnaamassa. Ja hänelle siellä on hirveästi ihmisiä ja opetuslapset kysyvät, että lähetetään nämä pois, että nämä tarvitsisivat ruokaa. Ja sitten hänelle tuodaan 5 leipää ja 2 kalaa ja sitten ihmeen kaupalla siitä 5 leivästä ja 2 kalasta riittää niille tuhansille ihmisille. Ja sitten tässä Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, että sen jälkeen kun tämä oli tapahtunut, niin että Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja hän vetäytyi taas vuorelle. Eli se meni vuorelle rukoilemaan pois niiden ihmisten luota. Ja sitten opetuslapset lähtee veneellä pois sieltä, missä he oli, kohti Kapernaumia järven toiselle puolelle. Ja Jeesus jää sinne vuorelle, ja sitten ne ihmiset jää jonnekin sinne, sitten mitä ne ihmiset ei tiedä, niin Jeesus yöllä, siinä välissä tapahtuu tämä vetten päällä käveleminen, eli Jeesus on yöllä lähtenyt sieltä kohti niiden opetuslasten venettä ja kävelee järven poikki veden päällä ja sitten on siellä aamulla siellä Kapernaumissa. Mutta nämä ihmiset, koska ne ei nähnyt, että Jeesus lähti pois, niin ne on siellä järven toisella puolella ja odottaa, että missä se Jeesus on. Ja kohta ne tajuu, että okei, Jeesus ei ole täällä. Jeesus on usein ollut Kapernaumissa, lähdetään Kapernaumiin ja sitten ne tulee sinne ja löytää Jeesuksen sieltä. Ja sitten Jeesus sanoo niille, koska se tietää, että ne ihmiset on tullut hänen luokseen, ei sen takia, kuka hän on, vaan sen takia, että hän teki ihmeen ja että hän antoi niille ruokaa ihmeellisellä tavalla. Jeesus sanoo niille heti alkuun, että ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää, söitte itsenne kylläiseksi. Ja sitten sanoo, että tavoitelkaa katoamatonta ruokaa. Älkää tämmöistä katoavaa. Ja sitten ihmiset kysyy Jeesukselta, että mitä sä teet, että me uskotaan suhun. Ja vertaa sitä Moosekseen, että okei, Jeesus, sä oot tehnyt yhden kerran ihmeellisen asian tämmöisen ikään kuin maallisen ruoan suhteen. Että sitä riittikin paljon enemmän kuin sitä alun perin oli. Mutta silloin kun Mooses oli täällä, niin se antoi Israelin kansalle 40 vuoden ajan erämaassa, 40 vuotta ja risat, niin ihmeellistä leipää, mannaa satoi joka aamu taivaasta. Että Mooses teki tämmöistä, niin mitä sä aiot tehdä? Ja sitten Jeesus sanoi niille, että ei se ollut Mooses, joka sitä antoi, vaan se oli Jumala. Ja että se leipä, jota Jumala antaa, niin se antaa maailmalle elämän. Ja sitten ne kansa pyytää Jeesukselta sitä leipää, ja Jeesus sanoo, että minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei ikinä ole enää nälissään. Meillä alkoi alfakurssi tuossa viime viikolla, ja siellä katsotaan aina semmoinen alustusvideo, ja ensimmäisellä kerralla siinä videossa on semmoinen Jim Carreyn lainaus, joka vapaasti suomennettuna, miten muistelen, että se meni, niin menee sillä tavalla, että hän toivoisi, että jokainen ihminen saisi menestyä ja saisi rikkauksia, niin ne huomaisi, että se ei oikeasti täytä, se menestyminen ja se rikkaus. Ja mä ajattelen, että se, mikä täyttää meidän elämässä semmoisen kaipauksen, mitä mikään muu ei voi täyttää, on Jeesus. Ja että siitä Jeesus tässä puhuu. Ja kun Jeesus sanoo, että se on elämän leipä, niin se tarkoittaa joo, kyllä, sitä, että hän on kuollut meidän puolesta ristillä. Ja sitä kautta me ollaan saanut synnit anteeksi ja suhteen Jumalaan, ja tie on auki taivaaseen. Ja siinä on niin kuin uskomaton armo ja anteeksianto ja rakkaus. Se on sitä, ehdottomasti. Ja sitten mä ajattelin, että se on myös jotain muuta. Se on Jumalan läsnäoloa, Jumalan elämää, Jumalan todellisuutta, josta me saadaan olla osana. Ja yksi väline siihen. Yksi merkittävä väline siihen on rukous. Ja jos meidän niin kuin ajatuksissa rukouksen suhteen tämä naksahtaa oikealle paikalle, että rukouksessa ei ole kyse siitä, että mitä kaikkia fyysisiä asioita Jumala voi mulle antaa, vaan rukouksessa on kyse siitä, että mä saan olla Jumalan läsnäolossa eri tavoin. Mä uskon, että se muuttaa meidän rukouselämän ja elämän muutenkin. Niin ihan, en tiedä, onko sana täydellinen väärä tässä, mutta tosi paljon ainakin. Ja se ei välttämättä ole helppoa, tai en sano, että mun rukouselämä on missään nimessä aina tämmöistä. Mutta mä ajattelen, että se voi olla enemmän semmoista, kun vaikka mä kuuntelin yhtä podcastia, missä yksi pastori sanoi, että se joka aamu viettää tunnin aikaa Jumalan kanssa lähinnä hiljaisuudessa, ja että monena päivänä niin se on sen paras hetki. Koska jos Jumala on rakkaus niin kuin se on, jos rukous on sitä, että me saadaan olla Jumalan kanssa, saada olla suhteessa häneen ja hänen läsnäolossaan, niin eikö sen pitäisi olla jotain semmoista? Ja mä ajattelen, että silloin kun Jeesus oli täällä maan päällä, niin ne opetuslapset näki Jeesuksen elämästä, että rukouksella oli joku spesiaali, tärkeä merkitys, joka näyttäytyi siinä, että miten Jeesus eli elämänsä ja miten Jeesus teki työtänsä, ehkä sitä voi sanoa työkseen sitä, että Jeesus kiersi ja saarnasi ja paransi, julisti Jumalan valtakuntaa. Koska evankeliumiteksteissä kerrotaan niin kuin kerta toisensa jälkeen, että Jeesus vetäytyi yksin vuorelle tai jonnekin rukoilemaan. Ja samalla siellä kerrotaan, että opetuslapset kysyi Jeesukselta, että Jeesus, opeta meitä rukoilee. Ei kysynyt, että opeta meitä saarnaamaan tai rakentaa seurakuntaa tai että miten järjestetään Jumalan palvelus. Kysyi ne muitakin juttuja, mutta tämä vaikutti olevan niin kuin erityisen tärkeä asia. Ja ne kysyi Jeesukselta, että miten sä rukoilet. Toi rukous on sulle selvästi tärkeä asia, miltä se näyttää niin kuin käytännössä. Ja mä ajattelen, että meidän rukouselämä lähtee tietyllä tavalla siitä, että me tiedostetaan, että Jumala on läsnä. Jumala on luvannut aika hurjia asioita Raamatussa. Yksi niistä, että se on luvannut olla aina meidän kanssa. Ja sitten vielä hurjempaa on se, että kun me päästetään Jeesus meidän elämään, niin sanotaan, että Pyhä Henki asuu meissä. Eli Jumala on koko ajan läsnä. Ja siksi jotenkin niin kuin pysähtyminen siihen, että Jumala on tässä, niin se on jotenkin mun mielestä se, mistä rukous lähtee. Ja meillä on jotenkin helposti semmoinen ajatus, että rukouksen pitää olla tietynlaista tai että sitä pitää tehdä jotenkin oikein. Mutta mun mielestä yksi hyvä kuva rukouksesta on semmoisella rukouskurssilla semmoinen kaveri kuin Pete Gregg kuvaa sitä tällä tavalla, että kun heidän poika oli pieni, niin se tykkäsi kirjoittaa paperille ennen kuin se osasi kirjoittaa. Eli ei se siis kirjoittanut, vaan piirsi suttua paperille. Ja sitten vanhemmat oli aina, että hyvä, hienosti kirjoita, että hyvä, jatka vaan. Ja sitten se teki sitä aina. Ja sitten se oli siis viivoja ja suttua ja kuvioita paperilla. Ja sitten joku kerta se poika yllätti ja tuli sen paperin kanssa isän luokse ja sanoi, että isä, lue, mitä tässä lukee. Ja sitten se Pete sanoi, että hetken oli silleen, että nyt olen ajanut itseni huonon tilanteeseen. Mutta sitten se sanoi, että koska hän tunsi poikansa ja koska hän tiesi, mitä sen pojan päivän aikana oli tapahtunut, niin hän pystyi sanoa, että mitä siinä lukee. Sitten se kertoi erinäisiä asioita sen pojan elämästä ja sen pojan päivästä. Ja sitten se poika sanoi, että hyvin luettu. Ja mä ajattelen, että siinä on jotain semmoista niin kuin kaunista rukouksesta, että kun me rukouksessa on kyse siitä, että me ollaan yhteydessä meidän taivaan isän kanssa, niin kyllä se tietää, vaikka me ei osattaisi, tai siis se, rukouksen ei tarvitse olla tietynlaista, mutta vaikka meistä tuntuisi, että me ei osattaisi. Mutta se, mitä mä ajattelen, että rukous kyllä vaatii, on se, että me raivataan sille tilaa meidän elämässä. Että me raivataan sille tilaa meidän elämässä, että Pyhä Henki oikeasti pääsee toimimaan ja että me osataan olla Jumalan kanssa. Varsinkin, kun me eletään tämmöistä aikaa, että ollaan kaikki jonkinlaisessa dopamiinikoukussa ja kaikki on niin kuin nopeampaa ja lyhyempää ja kaikki pienet väliajat me täytetään sillä, että me ollaan puhelimella. Niin jos me halutaan olla suhteessa Jumalan kanssa, niin se vaatii sitä, että me otetaan sille suhteelle vähän aikaa. Ja yksi hyvä kuva rukouksesta on, että rukous on kuin työkalupakki. Ei sillä tavalla, että se ei ole suhde, koska se ehdottomasti on suhde. Suhde Jumalaan. Mutta jotain hyvää siinä työkalupakki-vertauskuvassa on, koska rukousta on tosi monenlaista. Että jos me rakennetaan jotain, niin me ei käytetä vaan vasaraa, vaan me käytetään monia työkaluja. Ja mä ajattelen, että rukouksen on oltava monenlaista. Helposti meidän omassa elämässä tai meidän seurakuntien elämässä on vähän semmoista, että me osataan arvostaa niitä rukoustapoja, jotka on meille tärkeitä, ja sitten vähän vähätellään niitä, jotka on jollekin toiselle henkilölle tai yhteisölle tärkeitä. Ja niin kuin mun mielestä saa olla painotuksia sun rukouselämässä. Ja tietyt rukoustavat saa olla sulle rakkaampia. Mutta jotain olennaista on, että kun Jeesus opettaa meille isä meidän rukouksen, niin siinäkin on jo pelkästään monta eri rukoustapaa. Siinä on pyhitetty olkoon nimesi, eli Jumala ylistämistä. Siinä rukoillaan, että tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Tietynlaista esirukousta, tietynlaista nöyrtymistä Jumalan edessä. Siinä pyydetään joka päivästä leipää sekä itselle että muille. Eli pyydetään ja taas esirukoillaan muiden puolesta. Jollain tavalla ehkä siihen liittyy myös semmoinen Jumalan äänen kuuleminen, koska me tarvitaan sitä joka päivä, että me kuullaan Jumalan ääntä. Sitten pyydetään meidän syntejä anteeksi. Sitten älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Käytetään rukousta oikeasti siihen myös, että sillä taistellaan pahaa vastaan. Ja myös näiden lisäksi sitten rukoukseen kuuluu vaikka just hiljaisuutta, armolahjoja, erilaisia asioita. Siis eli ihan valtava kattaus. Ja mun mielestä se, että Jeesus vetäytyi rukoukseen, niin helposti me ajatellaan sitä sillä tavalla, että okei, että se tarkoittaa, että Jeesuksen rukoukseen kuuluu yksinäisyys ja hiljaisuus. Mutta eihän meille kerrota sitä, miksi Jeesus vetäytyi vuorille rukoukseen tai rukoilemaan. Ehkä sillä oli tärkeintä rukoilla luonnossa. Tai ehkä sillä oli tärkeintä rukoilla liikkeessä. Ehkä se kiipeili niitä vuoria samalla, kun se rukoili. Se on mun mielestä rohkaiseva ajatus. Tai vaikka Daniel on jossain saarnassa joskus sanonut, että kerran meidät päästetään sinne, kun Jeesus on vuorella rukoilemassa. Kun Raamatussa on kertomus kirkastusvuoresta, minne Jaakob ja Pietari ja Johannes pääsee messiin. Ja siellä on ihan todellinen käsin kosketeltava Jumalan läsnäolo. Ja Pietari sanoo, että Jeesus ei lähetä täältä pois, että ollaan täällä. Mä toivon, että se, mitä saatat tänään tästä saarnasta mukaan, niin voi ainakin olla sitä, että mikä on rukouksen merkitys. Että rukous ei ole vaan sitä, että se on joku väline saada asioita tai pyytää asioita, vaan että rukous on sitä, että me todella saadaan olla Jumalan kanssa, Jumalan läsnäolossa. Ja että se on rakastava isä, suuri kuningas, meidän ystävä, jonka kanssa me saadaan olla. Ja että sun ei tarvitse rukoilla tietyllä tavalla. Siihen on tosi erilaisia muotoja, miten sä voit rukoilla. Mutta että sun rukouselämän kannattaa olla muutakin kuin pelkästään yhtä asiaa. Ja ehkä mä voisin lopettaa siihen, että olisiko ensi viikolla jotain, joka voisi muuttua sun rukouselämässä. Onko jotain uutta, mihin Jumala sua kutsuu? Onko jotain uutta, mitä sä voisit kokeilla? Ehkä jos sä oot tottunut hirveästi juttelemaan Jumalalle, niin ehkä sä voisit olla enemmän hiljaa. Ehkä sä voisit yrittää kuunnella, mitä Jumala sanoo. Ehkä sä voisit vaikka vaan rukoilla yhtä psalmia tai raamaton kohtaa uudestaan ja uudestaan. Tai jos sä et aikaisemmin ole pysähtynyt ollenkaan, niin ehkä sä voit ottaa vaikka aamulla tai illalla tai autossa, kun sä ajat töistä kotiin, niin jonkun pienen hetken, kun sä pysähyt ja tiedostat, että Jumala on sun kanssa tässä. En tiedä, mitä se voisi olla, mutta mä kannustan sua, että ota ensi viikolle, ei loppuelämäksi, ensi viikolle joku juttu. joku uusi, ehkä erilainen juttu, mitä sä voit sun suhteessa Jumalan kanssa kokeilla.